Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me keskustelemme seuraavan tunnin ihmisestä Kansallisteatterissa viime viikolla ensi-iltaansa saaneen Sapiens-näytelmän kautta. Tämä näytelmä Sapiens perustuu israelilaisen historioitsijan Yuval Noah Hararin samannimiseen hittikirjaan, joka kertoo ihmisapina Homo sapiensin matkan savanneilta kuuhun lentäväksi ja kännykkäänsä räplääväksi maailmanherraksi. Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu kanssani 4 Homo sapiensia. Bauhaus-kollektiivin Anni Klein ja Jarkko Partanen ja dramaturgi Minna Leino ja minä Pauliina Grym. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Bauhausin Anni Klein ja Jarkko Partanen, te siis vastaatte tästä näytelmäversion ohjauksesta ja koreografiasta. Ja Minna Leino, sinä sovitit tämän Hararin tekstin Kansallisteatterin näyttämölle ja teit sen käsikirjoituksen. Ja tämähän on Hararin menestysteoksen maailman ensi ilta, eikö niin?
Tavallaan nyt mun on pakko tähän sanoa, että me ei enää uskalleta käyttää tuota termiä. Siis toki tämän voidaan puhua tästä meidän esityksemme sovituksesta, että sen maailman ensi ilta, kyllä. Mutta tästä kirjasta tai tämän kirjan inspiroimana, voi sanoa, niin on käsittääksemme tehty kyllä teoksia aiemminkin esimerkiksi Englannissa. Yksi näytelmä taitaa olla tähän pohjautuen tehty ja sitten Ruotsissa ainakin yksi tanssiesitys.
Mutta meillä on vähän silleen epäselvää, että onko ne niinku inspiroituneet Hararista, kun taas meillä on kumminkin ollut oikeus, tai siis Minnalla ollut oikeus sovittaa tämä teksti esitykseksi, että se on sinänsä varmaan teknisesti vähän eri asia, mutta ainakin tämän meidän versio on tosiaan maailman ensi-ilta oli viime keskiviikkona.
Ja näin sanoi siis Jarkko Partanen. Ja niin, onko mahdollista, että tämä teidän sapien sinne vietäisiin ulkomaille?
Oletteko
miettinyt tämmöistä?
Kyllä ollaan mietitty, mutta meillä on tällä hetkellä siis oikeudet tämän, tai Kansallisteatterilla ja näytelmäkulmalla on oikeudet tähän suomenkieliseen versioon Helsingissä. Että
Mutta on tullut muita kysymyksiä, koska kun puhutaan kumminkin kansainvälisestä niin kuin bestselleristä, kyllä. Ja totta kai varmaan sekä aiheet että sitten tosiaan lähdemateriaali herättää kiinnostusta ympäri Eurooppaa tai varmaan maailmaakin, niin sitten on jo tullut vähän kysymyksiä, että mites tämmöisessä tilanteessa, niin sitten asioitahan voi aina selvittää. Totta kai myöskin sitten pitää puhua siitä, että tämähän on ihan iso esitys, että se on kumminkin siellä kansallisesti suurin näyttämöllä, että sitten tämän kokoisen esityksen kiertäminen on sitten jo aivan oma lukunsa, kun puhutaan vaikka jostain muusta esityksestä, minkä kanssa me ollaan kierretty.
Oma produktionsa. Miten vapaat kädet sinulla oli, Minna Leino, tämän Hararin tekstin kanssa? Kirjahan oli suomennettuna noin 400-sivuinen, saman mittainen alkuperäiskielellä englanniksi. Mitä sinulle sanottiin, että miten sitä tekstiä tulee kohdella?
Siis loppujen lopuksi, kun ajattelee, meillähän on ollut ihan valtavan vapaat kädet tässä, että ainoa sellainen rajaus, joka sieltä käsin on agentin kautta tullut, on ollut se, että meidän täytyy kaikessa tiedotuksessa ja otsikoinnissa tuoda esiin, että tämä sovitus ja esityksen käsikirjoitus tosiaan kulkee mun nimissäni ja että se pohjautuu tähän kirjaan. Eli että pidetään tarkka raja siinä, ettei tule väärinkäsitystä, että Harari olisi itse ollut mukana tässä sovitusprosessissa, niin kuin aika usein alkuperäisteoksen kirjailija saattaa olla myös mukana sovituksessa, mutta tässä ei. Ja tämähän taas palveli myös tätä meidän omaa tarkoitustamme, että me ei tosiaankaan oltu suinkaan tekemässä tässä tästä kirjasta näyttämölle panoa, vaan tarkoitus on olla itsenäinen teos, joka pohjautuu siihen. Eli molemmin puolin tämä sopimus tuntui kauhean mielekkäältä.
Ja tämä näytelmähän alkaa kohtauksesta, jossa ihmisapinat ovat kokoontuneet puun alle. Siinä keksitään tuli, siinä aletaan nähdä jo eroja eri ihmisapinoiden käytöksessä, kuka ihmisapinoista alkaa viestiä puhumalla. Ja sitten siinä alkaa niin sanotusti jyvät erottua akanoista, eli homo sapiensan sieltä nousee. Ja tämä on aika lailla yksi yhteen sen Hararin kirjan alun kanssa, ja olikin hauska, kun pääsin katsomaan tämän ensi-illassa, niin kun kirja oli tuttu, niin huomasin, että ahaa, että tässä niin kuin aika hienosti tuodaan ja vähän humoristisellakin tavalla tätä ihmisen tarinan alkua.
Tarttuisin heti termiin ihmisapina. Onko se korrekti?
Mä en tiedä.
En mäkään. Siis, onko se ihmisapina? Eikö puhuta kumminkin ihmislajeista?
Niin.
Minä käytän rohkeasti sanaa.
Tämä oli ihan, siis, ihan mielenkiinnosta. Tämä ei ole mikään
tone policing asia. Vaan. Niin mietitkö, että tässä halvennetaan apinoita?
No, tämä on niin kuin, meneekö apinat ja ihmiset sekaisin? Se on myöskin siis se, että siis, koska tosiaan Hararin kirjahan, mikä tekee sitä hyvin niin kuin, mielenkiintoisen perspektiivin, on se, että Harari palauttaa tämän niin kuin perspektiivin homo sapiensin siihen, että meidän historiamme tai meidän tarinamme alussa me oltiin niin kuin eläinmuuden joukossa ravintoketjun aika keskivaiheella, korkeintaan keskivaiheella. Ja myöskin sitten se, että siinä vaiheessa kun homo sapiens on aloittanut sen taipaleensa, niin täällä oli myös muita ihmislajeja, että tämä niin kuin ihmislajien kehitys ei ollut mikään lineaarinen asia. Niin siinä se, että meidänkin esityksemme alkaa siitä, että näyttämällä on muitakin kuin homo sapiens.
Tämähän on muuten hauska juttu, että tämän koko tämän prosessin aikana, mikä me tehtiin tätä 2 vuotta, ja Hararin kirjassa, joka on kirjoitettu alkukielellä, hebreankielinen alkuteos on ilmestynyt 2011, niin siellä sanotaan, että muinoin ihmislajeja eli maapallolla ainakin 6 lajia yhtäaikaisesti. Mutta tämän koko prosessin aikana me saatiin tietää, että olikohan se Tieteen Kuvalehden joku artikkeli, mistä me nähtiin, että niitä onkin 7, ja sitten vaihdettiin käsikirjoituksen numero 7. Ja sitten tuli Laura Haapakangas, pukusuunnittelija, joka ilmoitti, että hei, kuulkaa, että nyt on löytynyt vielä uusi tieto, että niitä onkin nyt ollut 8 ainakin. Ja niinpä me taas muutettiin, että tässä sen näkee, että miten niin kuin, tavallaan se, mistä tämä esitys kertookin, että miten vaikea meidän on niin kuin tehdä jonkunlaista niin kuin pysäytyskuvaa meidän historiasta, miten vaikea meidän on saada otetta siitä, keitä me ollaan tai keitä me ollaan oltu, koska tieto lisääntyy ja historian kirjoitus laajenee sitä mukaan, niin että tämä on niin kuin jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä tarina tämä meidän story.
Kyllä. Ja se, mitä se Harari siinä kirjassa, mikä mulla oli ainakin uutta tietoa silloin aikanaan, kun mä tuon kirjan luin, että mäkin elin siinä uskossa, että ihmislajit on kehittynyt ikään kuin toinen toisistaan, että tämä jalostustyön niin kuin viimeinen hedelmä on sitten ollut homo sapiens, mutta tämähän se Harari kumoo ihan täysin, että se sanoo, että meitä on ollut useita lajeja yhtä aikaa ja on vähän epäselvää, että miksi ne muut lajit on kadonnut, ja sittenhän se pohtii paljon sitä, että mitä se tarkoittaisi homo sapiensille, jos meillä olisikin. Jos olisi olemassa edelleen muita lajeja, me ei oltaisikaan ainoita, että millä tavoin se horjuttaisi sitä meidän ainutlaatuisuuden illuusiota.
Näin siis Anni Klein täällä Kulttuurikkösen studiossa. Täällä ovat myös Jarkko Partanen ja Minna Leino. Haluan vielä palata tuohon Hararin kirjaan. En tiedä kuinka salaista tietoa tämä on, mutta mitä maksaa saada tehdä oma versio teatterin näyttämölle tästä?
Joo, mä ymmärrän, että se on kiinnostava kysymys, koska hän on näin kuuluisa menestyskirjailija. Mutta Hararin näyttämöoikeuksia Suomessa siis valvoo Näytelmäkulma. Tämän meidän esityksen osalta esitysoikeussopimus on Kansallisteatterin ja Hararin välillä tehty. Ja näiden sopimusten sisältö ei ole mulle tuttu, mutta mulla on tieto, että näissä sopimuksissa kyllä liikutaan ihan normaalien tekijän palkkioiden rajoissa. Eli ei ole kysymys mistään yllättävän kalliista projektista, vaan ihan normaali palkkioista.
Nyt tietenkin näin maallikolle se mittakaava on aivan vieras.
Joo, mä en oikeasti tiedä. Joo.
Mutta että Harari ei saa semmoista niin kuin pop-tähti tai rock-tähti lisää.
Ei todellakaan. Ei. Kyllä ne on varmaan aika pieniä pennosia, mitä tästä lähtee.
No seuraava kysymys vielä. Varsinko ollut Jarkko sinulla?
Ei. Mulla ei ole tästä enempää tietoa myöskään.
Miten tämä ihmisen koko historia sovitetaan 1 tunnin ja 40 minuutin mittaiseen esitykseen?
Joo, siis mä voin ehkä
kyllä, joo, ole hyvä
aloittaa
Minna-Liina
syyllisenä tähän ideaan. Siis tämä on 1 tunti 40 mittainen näyttämöllinen luontodokumentti, voisi sanoa, ihmislajista nimeltä homo sapiens. Ja tietysti kun otetaan tämmöinen ajanjakso, joka on reippaasti yli 70 000 vuotta, niin on selvää, että mikään lintuperspektiivi ei tässä riitä, vaan täytyy ottaa jo jonkunlainen niin kuin satelliittisperspektiivi vähintäänkin. Ja alusta asti on hyväksyttävä, että puhutaan ja pelataan aika mittavilla yleistyksillä ja mutkat suoristuu. Ja sitten ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa vaikkapa romaanijärkeleen dramatisoinnissa, niin tehdään temaattinen rajaus. Meillä se on tarinan kertominen, joka kulkee tämmöisenä isoimpana punaisena lankana. Ja kun sovituksen fokus on tarinankerronnassa eikä historian oppitunnissa, niin sitten on tietysti tehtävä näkyväksi, että kaiken tämän voisi kertoa myös aivan toisin. Eli, ja yksi tapa tähän on se, mikä meillä on tässä esityksessä luontodokumentti muodon kautta, on se, että kerronta ja tapahtumat on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin erillisinä, vaikka ne kulkee rinta rinnan, jolloin tämä vapauttaa tavallaan myös tämän näyttämätoiminnan ja kerronnan niin kuin välisen ristiriitaan. Että näyttämällä voi tapahtua välillä jotain aivan muuta kuin mitä kertoja kertoo. Mä huomaan, että kun puhun tästä luontodokumenttimuodosta, niin mä ajattelen koko ajan sellaisia luontodokumentteja, mitä mä oon katsonut lapsena. Eli siis tällaisia, nykyään ne on jo vähän erilaisia. Et silloin tavallaan oli niin kuin vielä leimallisemmin ehkä sellainen inhimillisestä näkökulmasta. Kerrottiin vaikkapa leijonaperheen tarinaa ja dramaattisin äänitehostein päivineen kuljettavia. Ja sitten meillä on alusta asti siis ollut myös tässä puhe siitä, että tämä meidän näkökulma tähän ihmiseen on niin kuin leikkisä, että me nähdään sen niin kuin humoristisessa valossa, joka myös on tämmöisen yksinkertaisen ison kuvan maalaavaa niin kuin otetta. Mutta sitten yksi ehkä semmoinen niin kuin ihan sekä niin kuin dramaturginen että esteettinen keino tämmöisen niin kuin aikojen tiivistämiseen, että miten saadaan kerrottua pitkistä aikajänteistä yhtäaikaisesti, niin on tämmöinen anakronismien käyttö, joka tapahtuu sekä niin kuin sisäänkirjoitetusta tuonne käsikirjoitukseen, että sitten estetiikassa näyttämätoteutuksessa. Esimerkiksi siellä on nämä sumerilaiset, muinaiset sumerilaiset, jotka näin kerrotaan keksivät kirjoittamisen, niin astuvat näyttämölle ja tulevat niin kuin tämmöisten kantisten kansioidensa kanssa ja kuulakärkikyniensä kanssa kirjaamaan ylös ja listaamaan ja numeroimaan asioita ympärillään. Eli tavallaan niin kuin, tuovat mukaan tällaisen arkistoinnin käsityksen ja sillä tavalla vapauttavat homo sapiensin aivoilta tilaa muiden asioiden käsittelyyn ja oppimiseen. Ehkä te voitte jatkaa maskeista ja dioraamoista tästä.
Kyllä. Ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan kysyä, että minkä takia tämä näkökulma on leikkisyys? Mehän olemme ihmiset myös kaikkea muuta.
No sen
kaikki
verran.
Kaikki veti.
Ehkä
kyllä,
se, että siis,
Jarkko Partanen.
Kyllähän tämä on niin kuin Hararin näkökulma ihmiseen, niin senhän voi nähdä, siis me ollaan tehty myös ihan hirveitä asioita tämän niin kuin lajimme historian aikana. Kuten Harari sanoi, kuten mikä esitykseenkin päätyi, että homo sapiens ennen kuin pyörä keksittiin, oli jo ekologinen sarjamurhaaja. Se on hävittänyt, todennäköisesti ollut osallinen siihen, että muut ihmislajit hävisi. Se on kohottanut itseään sieltä savannin ravintoketjun keskivaiheelta itsensä niin kuin jumalaksi, luomakunnan kruunuksi, alistanut muut itselleen. Ja lisäksi, miten me nyt nähdään ilmastokriisin aikakaudella, niin me ollaan ei vaan muihin lajeihin, vaan koko tähän niin kuin meidän elinympäristöön, niin meillä on aika vakavia vaikutuksia. Niin sitten se, että me pystytään näinkin pitkällä perspektiivillä tarkkailemaan tätä lajia jollain tavalla ilman, että me ollaan tekemässä syyllistävää opetusnäytelmää, mikä ei tietenkään ole kenenkään, kun taiteistakin puhutaan, niin ei ole kenenkään toiveessa, niin sen takia me haluttiin, että se sapiens voisi olla myös vähän semmoinen niin kuin puuhakas tunari, koska myöskin perspektiivi, minkä Harari nostaa, mikä on totta, on se, että lähelle hän on kaikkein vaikein nähdä tekoensa seurauksia. Kun katsomme historiaa, me voimme nähdä, että tässä vaiheessa on tehty joku valinta, mikä on johtanut johonkin, ja sen jälkeen portti on sulkeutunut, meidän jälkeen paluuta menneeseen ei ollut. Mutta kun me tehdään niitä päätöksiä hetki hetkeltä, joka päivä tälläkin hetkellä, niin se, että me pystyttäisiin näkemään, mitkä meidän isot tai pienet teot, mitä seuraamuksia niillä on tulevaisuuteen, niin Niin sen takia me on niin kuin myös vähän annettu armoa Sapiensille tässä esityksessä jollain tavalla.
Ja myös itsellemme.
Myös itsellemme, kyllä. Myös itsellemme.
Anni Klein, sinä olit tässä ohjaamassa äsken äänessä siis koreografi Jarkko Partanen ja sitä ennen Minna Leino, joka on tämän käsikirjoituksen tehnyt näyttämöllä. Anni, mitä sinä ajattelet siitä, että tämä ihmisen matka puristettiin 100 minuuttiin? Mitä se tarkoitti sun kannalta?
No, onhan siinä siis väistämättä totta kai vedetty niin kuin, mutkia suoriksi ja sieltä on niin kuin, tavallaan tiivistetty. Mä tykkään tuossa esityksessä tosi paljon muutamasta kohtauksesta, missä siellä on niin kuin, tullut sellaisia, että mä oon jotenkin ajatellut niin kuin, vähän niin kuin klustereina, että siellä Kolumbus tulee näyttämölle ja avaa kontin, jonka sisältä tuleekin tutkimusmatkailijat ja astronautit, jotka on niin kuin, tavallaan, että Kolumbus ei itse tiennyt Amerikkaan purjehtiessaan, että minkälaisen Pandora-lippaan hän tuli avanneeksi. Mä ajattelin, että se on jotain semmoista, mitä teatterissa voi tavallaan tehdä, että me voidaan laittaa sinne niin kuin useita aikoja päällekkäin ja useita ikään kuin merkityskerroksia päällekkäin, niin joo, semmoiset on niin kuin tavallaan ollut niin kuin yksiä keinoja jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin tiivistää sitä kerrontaa siellä näyttämällä.
Sain tosiaan itse käydä kokemassa tämän Sapiensin ensi-illassa ja sehän on todella jännittävää, tämä muoto on luontodokumentti ja esiintyjillä on tällaiset maskit kasvoillaan. Se tarkoittaa sitä, että koko sinä aikana en näe ihmiskasvoja alusta loppuun sekä näillä savannin alkuihmisillä että sitten näillä kuumatka-ihmisillä ja ihmisillä, jotka harjoittavat pankkitoimintaa, niin heillä on nämä jännittävät maskit päällä. Se oli aika mielenkiintoinen efekti. No, vähän pelottava.
Niin. Ne maskit on siis semmoinen, mä oon vuonna 2012 tehnyt ensimmäisen tämmöisen playback-esityksen äänisuunnittelija Heidi Soidinsalon kanssa, joka on ollut tässä, oli tässäkin esityksessä mukana ja on kulkenut, me ollaan kuljettu yhtä matkaa siitä lähtien. Ja playback-esitys siis, jossa kaikki äänet tulee ääninauhalta ja esiintyjät niin kuin lipsynkkaa siihen päälle, ikään kuin puhe olisi vähän niin kuin drag showssa tai näin. Ja sitten 2016 me tehtiin esitys nimeltä Wunderkinder ja 2018 esitys nimeltä Toinen luonto, jossa molemmissa käytettiin tämmöisiä niin kuin hyvin samankaltaisia silikonista tehtyjä maskeja. Tähän esitykseen ne tuli niin kuin oikeastaan sitä kautta, että me alettiin aika alkuvaiheessa puhua siitä, että kuinka me saataisiin niin kuin tästä, että miten me saataisiin tavallaan vähän niin kuin etäännytettyä meidän katsetta katsojina siihen ihmiseen. Kuinka me voitaisiin niin kuin näyttää se ihminen jotenkin lajina ja että me voitaisiin tarkastella sitä vähän niin kuin ulkopuolelta. Samaahan tekee tavallaan se luontodokumenttikertoja, mutta tämä niin kuin, me koettiin, että ne maskit antaa myös semmoisen niin kuin kiinnostavan, etäännyttävän suhteen luo kyllä näihin esiintyjiin. Ja samaan aikaan se tekee siitä niin kuin esiintyjän työstä tavallaan fyysistä, että me ruvetaan ihan eri tavalla lukea sitä esiintyjän kehoa, kun se ikään kuin kasvot ilmaisevana elementtinä ei ole käytössä.
Ja tällähän siis naamioiden takana tämä ihminen näyttämöllä esittää ihmistä, eli homo sapiens esittää homo sapiensia homo sapiensille.
Kyllä. Historia eri vaiheessa.
Alussa tosin homo sapiens esittää myös homo neandertali.
Totta.
Neandertalensista.
Ja homo denisovaa. Ja näitä muita ihmislajia, mitkä päädyt tähän esitykseen. Toinen ehkä, mikä liittyy myös tähän maskiin ja muutenkin tähän niin kuin kerronnan tapaan, on se, että kun tämä luontodokumentti, me kerrotaan tätä tarinaa tästä Sapiensin historiasta ja esitys muistuttaa useissa eri kohdissa sekä muodoltaan että ihan tekstissäkin se, että tämä on tarina ja myöskin me nähdään, että tämä niin kuin esitys on niin kuin tarina tästä Hararin Sapiens-kirjasta myös. Niin toinen, millä tavalla tätä historiaa ja tätä niin kuin myös fiktion ja tarinan voimaa niin kuin yritetään tuoda näyttämölle, on se, että meidän yksi näyttämölle ratkaisu on se, että me rakennetaan näyttämölle dioraamoja.
Kyllä.
Ja dioraamat on siis tämä museoista tuttu kolmiulotteinen maisemakuva, missä esimerkiksi leijona hyppää antiloopin kimppuun. Tämmöinen pysäyttötilanne. Kyllä. Tai
pysäytyskuva.
Pysäytyskuva, joko historiallinen tai sitten luonnosta oleva. Ja ne on aina ollut romanttisia ja kärjestettyjä tai myös siis fiktiivisiä tilanteita kumminkin museossa, mitä on kerännytty katsomaan. Ja tämä niin kuin meillä esiintyjät ja näyttämöhenkilökunta rakentaa dioraamoja näyttämölle ja asettuu dioraamoihin tässä esityksessä. Ja toisella samalla tavalla tässä myöskin tämä niin kuin maskiasia tekee sen, että yhtäkkiä esiintyjät voi olla nukkeja dioraamassa ja herää kysymystä niin kuin, tai samanaikaisuus tämmöistä niin kuin elollisesta ja elottomasta näyttämöllä, että sitä sapiensia saman aikaan museoidaan sinne näyttämölle ja samaan aikaan yritetään kurkottaa sekä nyt hetkeä että tulevaisuuteen.
Ja sitten tämä kertojan äänihän on Jarmo Heikkinen, joka on varmasti äänenä meille suomalaisille tuttu avarasta luonnosta. Hän on kertonut nimenomaan, kuinka se leijona hyppää antiloopin kaulaan ja niitä ollaan sitten ehkä vähän niin kuin kauhullakin tai säälillä ainakin katsottu. Juuri kun katsoin tätä Sapiens esitystä, niin siinä tuli vähän semmoinen jännä vähän epämukava olo, että jotenkin siinä mietin itseäni ja ajattelin, että eihän meistä ihmisistä nyt voi ihan tuolla tavalla kertoa, että mehän olemme kuitenkin ihmisiä, emmekä mitään elukoita. Että minullakin on sosiaaliturvatunnus ja niin kuin tietenkin hieno historia tässä jatkumossa. Ja olen täällä Suomessa käydä peruskoulun ja oppinut evoluutioteoriaan, kiitos siitä. Mutta silti tuli itsellä vähän semmoinen, että muutaman kerran hain asentoa siinä tuolissa.
Hyvä.
Joo, kyllä.
Kuulostaa hyvältä. Joo, siis toi Hararin kirjan siis perussisältöhän on, että ihminen ja homo sapiens on eläin, joka kohotti itsensä jumalaksi. Et siinä on aika iso kaari tollain noin niin kuin päähenkilöksi.
Niin. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme Sapiens-näytelmästä, joka pohjaa Yuval Noah Hararin menestyskirjaan. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa ovat homo sapiensit Anni Klein, Jarkko Partanen ja Minna Leino tämän näytelmän tekijöitä. Me siis tiedämme, että ihminen polveutuu apinasta. Mutta milloin ihminen alkaa olla ihminen? Mihin te vedätte sen rajan?
Niin, se on hyvä kysymys. Hararihan tuossa kirjassa niin kun, sen se yksi iso perusväite on se, että tavallaan se, että ihminen alkaa, tai homo sapiens laji alkaa ikään kuin erottautua muista eläimistä sen kognitiivisen vallankumouksen myötä noin 70 000 vuotta sitten, kun ihmiselle kehittyy kyky alkaa puhua kuvitteellisista asioista, tavallaan mielikuvituskyky. Ja se on antanut ihmiselle niin kuin tavallaan mahdollistanut sen, että ihmiset kykenee tekemään laajamittaisempaa yhteistyötä kuin mitkään muut eläinlajit. Eli yli 150 hengen ryhmässä pystytään toimimaan, kun uskotaan sellaisiin yhteisiin kuvitteellisiin asioihin, kuten esimerkiksi rahajärjestelmä tai uskonto tai vaikka kansallisvaltio.
Tai ihmisoikeudet.
Kyllä, ja tämä on juuri se hetki, josta Harari puhuu, että milloin ihminen on alkanut elää niin sanotusti kaksoistodellisuudessa, että sekä tässä biologisessa todellisuudessa muiden eliöiden kanssa, että sitten tässä kuvitteellisessa todellisuudessa.
Tästä kaksoistodellisuudesta haluankin teiltä kysyä. Todella siinä on olemassa fyysinen ympäristö, kuten vaikkapa nyt tämä studio, missä me olemme, ja ennen kaikkea ehkä tämä toimii paremmin jossain luontovertauksessa jokin erämaa. Mutta siellä meidän ihmisten mielestä ovat myös juurikin raha, vaikkapa. Muuttuiko teidän suhtautumisenne rahaan tämän produktion myötä? Tai sen jälkeen, kun luitte tämän Sapiens?
No varmaan rahaankin joo, mutta mulle ehkä itselleni yksi tärkeimpiä, mikä tuosta Hararin kirjasta alun perin jäi käteen, oli se, minkä Harari nostaa, on tämä, että tosiaan hän nostaa tosiaan tämän fiktion meidän laajamittaisen yhteistyön perustaksi. Ja myöskin hän käyttää termiä kuvitteellinen järjestys, mikä ei kestäkseni ole hänen terminsä alun perin, onko se, no anyway, mutta kumminkin se, että mitenkä paljon meidän, niin kuin meitä ohjaavista asioista, ohjaavista järjestelmistä me otetaan annettuna ja me otetaan luonnonlakeina. Ja yhtäkkiä, kun ne pistäänkin perspektiiviin, että ei jollain kansallisvaltiolla tai ei demokratialla, eikä ihmisoikeuksilla, eikä rahajärjestelmällä, eikä uskonnoilla ole pohjaa biologiassa, vaan ne on ihan meidän ihmisten yhteisiä asioita, mihin me me sovitaan, että me uskotaan näihin, ja ne on ihmisten välisen sopimuksia ja järjestelmiä. Niin tämä niinku, perspektiivi, esimerkiksi niin, Harari käyttää kastijärjestelmää esimerkkinä Intiassa, mikä oli todella avaavaa, on se, että mitenkä yhteiskuntajärjestelmä, mikä on niinkin tiukka kastijärjestelmä, joka nähdään, että se niin kuin mytologisesti tulee universumista lähtien. Mm-hmm. Että vaikka sä olisit siellä kastijärjestelmän niin kuin alimmalla portaalla, niin sä uskot siihen järjestelmään ja sä et rikos sitä, koska on vieläkin joku kategoria, minne sä tippuu sen jälkeen, jos sä rikot sitä järjestelmää kohtaan. Niin tää niin kuin kaksoistodellisuuden niin kuin voima oli se niin kuin, ehkä niin kuin, mikä itseni pysäytti tässä niin kuin lukukokemuksessa alun perin tai tässä Harari-ajattelussa. Ja onhan se totta, että esimerkiksi tämä raha, mikä meidän kehityksen esimerkkinä on, että totta kai mulla ehkä pankkijärjestelmästä niin paljon kättä pidempää on, että mä voisin sitä tässä lähteä esitelemään, mutta siis se, että me, koska me kaikki uskomme siihen, niin sillä meidän talous pyörii. Mm.
Näin siis koreografi Jarkko Partanen. Mitä sanoo ohjaaja Anni Klein? Muuttuiko ajattelu tai suhtautuminen uskomusjärjestelmiin?
No joo, mua niin kuin puhutteli silloin alun perin tavallaan se, siitä on nyt jo monta vuotta, kun mä luin sen kirjan, mutta se niin kuin, että millä tavalla se Harari kääntää koko sen meidän niin kuin käsityksen jotenkin edistysuskosta vähän niin kuin nurin perin. Mm. Tai että kaikki se, mitä musta tuntuu, että mullekin on niin kuin koulussa opetettu, että tämä on niin kuin mennyt, että tuli valistus ja luojan kiitos, päästiin siitä synkästä keskiajasta ja siitä eteenpäin jotenkin tämä niin kuin rationaalisen ihmisen ihanne. Totta kai sitä on kritisoitu paljon aikaisemminkin, mutta jotenkin se Harari sen musta hirveän hienosti niin kuin siinä kirjassa jotenkin kirjoittaa auki, että eihän tämä nyt ole sieltä niin kuin, siitä asti, kun siirrettiin maanviljelyyn, niin tavallaan, että minkälaisesta edistyksestä me oikeastaan puhutaan. Ja onko onnellisuus lisääntynyt tai niin kuin, että mikä on niin kuin mennyt paremmin, niin se oli ehkä semmoinen, mitä mä muistan silloin lukiessa, että se mua jotenkin heilautti.
Joo. Dramaturgi Minna Leino.
Joo, mulla on oikeastaan ihan nuo samat ja sitten tämä tavallaan ajatellen tuon kaksoistodellisuuden kautta sitä ajatusta, että mikä voima mielikuvituksella on, että fiktiolla ja mielikuvituksella meidän elämässä, että se suorastaan on niin suuri asia, joka erottaa meidät muusta luonnosta, niin tulee tavallaan niin kuin kysymys, ja mulle herää sellaisia isoja kysymyksiä siitä, että mihin siis sitä tulisi käyttää meidän ihmiskunnan tällä hetkellä, ja ihan henkilökohtaisestikin laittanut ajattelemaan, että miten tärkeää se on, että minkälaisia tarinoita me kerrotaan, että miten me luodaan sitä maailmaa. Tässä oli Hararin kirjassa oli sellainen lause, joka sitten lopulta jäi tästä käsikirjoituksesta pois, mutta se on jäänyt mieleen, että tämä on tarina meistä. Me kirjoitamme tätä tarinaa päivä päivältä valintojemme kautta. Että tavallaan valitsemalla, mihin uskomme, mitä tarinaa viemme eteenpäin, niin tullaan vaikuttaneeksi todellisuuteen ja maailmaan.
Harari osoittaa tässä Sapiens-teoksessaan kolme vallankumousta, jotka ovat nimenomaan vaikuttaneet siihen, että me olemme eri asemassa kuin sitten vaikkapa muut nisäkkäät tällä planeetalla. Ensimmäinen on kognitiivinen vallankumous. Silloin opimme viestimään, opimme myös juoruomaan, jolle Harari osoittaa tärkeän tehtävän. Sitten toinen oli maanviljelys. Ja sehän vaikutti siihen, että ihmiset jäävät paikoilleen ja nimenomaan tämä metsästäjä-keräilijäkulttuuri alkoi hiipua. Ja jotenkin minusta on hauskaa tässä, että tämä maanviljelys synnytti omistajuuden käsityksen ihan eri tavalla, mahdollisti myös väestöräjähdyksen ja synnytti eliittiryhmät, nyt lainaan käsiohjelmaa, kuten taiteilijat ja myöskin varmasti toimittajat, niin kuinka me olemme onnellisia, me täällä studiossa istuvat taiteilijat ja toimittajat siitä, että vehnä, riisi ja peruna ovat tulleet kuvioihin, että pitäisikö niitä kiittää joka aamu. Olisimme ehkä tekemässä aivan jotain muuta, jos näitä ei olisi.
Niin, varmaan oltaisiin keräilemässä sitä ruokaa tuolta puista ja maasta.
Mutta olisiko se onnellisempaa elämää kuin taiteilijan tai toimittajan elämä, niin sitähän me emme voi tietää.
Niin, no se on. Olen kuullut apurahahakemuksista yhtä ja toista ja olen käsittänyt, että se on suhteellisen stressaavaa.
Mutta sehän on jännä, miten Harari vetää sen sitten siihen, että tavallaan nämä ruokaylijäämät, jotka tosiaan tuotti näitä uusia ammatteja ja tehtäviä yhteiskunnassa, niin ne myös tuotti meidän sen, mitä meillä historiankirjoista luetaan. Niin kuin hän sanoi, siellä on tällainen lause, että siis historiaa kirjoittivat ne harvat ja loput sitten keräili kaivosta tai haki kaivosta vettä ja keräilivät ruokia ja puursivat pelloilla. Mutta nähdäkseni nämä kaikki ollaan tarvittu tässä, että tässä voidaan istua.
Joo, ja sitten jostain mä muistan lukeneeni, niin musta sieltä kirjasta sekin jäi meiltä pois kyllä, tai sitten se voi olla, että se on jostain myöhemmästä kirjasta, että mutta se Harari on sanonut, että teollinen vallankumous oli itse asiassa myös sitten niin kuin toinen maanviljelyn vallankumous, että siihen asti vielä niin kuin 100-200 vuotta sitten niin 90% ihmisistä, vai oliko jopa 50-luvulla asti, että 90% ihmisistä työskenteli kuitenkin maatalouden parissa, että vasta sen jälkeen, kun se saatiin kunnolla koneistettua ja niin kuin tehotuotanto alkoi, niin ikään kuin entistä enemmän ihmisiä on niin kuin vapautunut tavallaan siitä työstä sitten tekemään kaikkea tätä muuta ja kehittämään teknologiaa.
Ja taas me ollaan saman kysymyksen äärellä automatisaation ja robotisaation kanssa, että, niin kuin, että, mitäs, että, niin kuin, että mitä kaikkia töitä, mitenkä paljon ihmisiä taas niin kuin vapautuu tai pääsee tai joutuu tekemään sitten ihan jotain muuta työtä kuin he on tehnyt aikaisemmin. Että mullistusten äärellä ollaan taas.
Näin siis Jarkko Partanen ja Jarkon lisäksi studiossa ovat kanssani Anni Klein ja Minna Leino. Toki nyt pitää ehkä ihan rehellisyyden nimissä sitten miettiä, että mitä tapahtuu, jos tietyt suorittavat työt häviävät kokonaan. Että tässähän päästään sitten ihan uudenlaisten tasa-arvokysymysten äärelle, kun mietitään minkälaisen kapasiteetti ihmisellä voi olla ja minkälaisiin töihin kukin pystyy.
Kyllä.
Elämme jännittäviä aikoja. Ehkä sitten Harari tekee tästä jonkun jatkokirjan parinkymmenen vuoden päästä. Hän on nimittäin vasta alle 40 jotakuinkin, että aika vielä nuori historian tutkija, että hänellä on vielä aikaa tulkita. Toki voi olla, että lähelle näkeminen on vaikeaa. Että juuri käynnissä olevia asioita voi olla todella vaikeaa historioitsijankaan kirjata alas tai analysoida.
Kyllä.
No, kolmas vallankumous on tieteellinen vallankumous, joka tapahtui 1500-luvulla. Ja siihen liittyvät nämä kontit ja nämä kuulennot, jotka näytelmässäkin nähdään. Mitä te odotatte tieteeltä seuraavaksi?
Mikä kysymys?
Kyllä. Mä voisin pyytää, että Anni Klein aloittaa täällä.
Mitä? Jotain ratkaisua tähän ilmastokriisiin. En tiedä, tuleeko, mutta jos nyt jotain voisin toivoa, että sinne laitettaisiin niin kuin kaikki panokset, niin joo, sinne laittaisin.
Joo, allekirjoitan edellisen. Hararihan siinä, mikä tässä meidän esityksessä ei ole niin läsnä, niin hänen tämä niin kuin edistyskysymys nousee siinäkin esille ja usko just siihen, että kyllä me keksitään joku ratkaisu näihin asioihin, näihin ongelmiin, mitä me ollaan osittain myös itse aiheutettu. Niin kysymys siitä, että oota nyt, mun katkesi ajatus. Siis siitä, että usein tällä edistyksellä, millä me puuretaan, mikä on saanut aikaan monet asiat, kumminkin muun muassa myös sitten atomipommin ja muita asioita, mitä me esityksessäkin nähdään, niin sitten on se, että niitä yleensä tehdään hyvistä motivaatioista ja sitten ne yleensä avaa aina jonkinlaisen Pandoran lippaan, minkä kanssa me sitten eletään siitä tulevaisuuteen, niin kysymys on se, että löydetäänkö kun näitä vempeleitä on niin paljon keksitty, että nyt me ollaan tässä ilmastokriisin aikakaudella, että löydetäänkö me siihen ratkaisu sitten niin kuin tieteen kautta, niin se on kyllä hyvä kysymys.
Kyllä, ihan suoraan tähän jatkona. Voin sanoa, että ehkä itse näiden lisäksi toivoisin semmoista kuuntelua ja nyt sitä kuuluisaa ihmisten yhteistyökykyä siten, että tieteen saralla ja esimerkiksi taiteen nostettava, niin osattaisiin tehdä yhteistyötä ja pohdittaisiin niin kuin tavallaan yhteistyössä sitä, että mikä olisi hyväksi, mikä olisi nyt oikea tie sen lisäksi, että mietitään paljon sitä, että mikä kaikki on mahdollista, mihin kaikkialle ollaan mahdollisesti yltämässä. niin myös se, että ajoissa pystyttäisiin tekemään myös tällaisia ihan eettisiä ja empaattisia ratkaisuja suhteessa tähän koko meidän palloon, missä asutaan.
Näin siis Minna Leino, sanoitte tässä jo aika lähetyksen alkuvaiheessa, että te ette halunneet tehdä Homo sapiensin kärsimysnäytelmää ja näyttää vain niitä hirveitä asioita, joita me olemme saaneet yhdessä ja erikseen aikaan ennen kaikkea yhdessä. Oliko teillä jonkunnäköinen ideologinen päämäärä, kun te teitte tätä sovitusta näyttämölle? Joku sellainen tähtä, mihin hamusitte? Sanoitte, että tämä ei ole mikään opetusteos siinä mielessä, tämä on tarina. Mutta mitä te toivotte, että yleisö tästä saa, kun lähtee sieltä Kansallisteatterista pois?
No se alusta asti oli jotenkin selvä ja niin se on tässä lopputulemassakin, että me saatetaan tällä esityksellä yleisö ja esiintyjät tämän kysymyksen äärelle, että mitä me seuraavaksi halutaan. Eli juuri tämä, mitä esitit äsken meille. Ja kun Harari tarkentaa sen vielä niin, että nyt kun on tämä automatisaatio ja tekoäly ja muu, jonka avulla me jo nyt osataan vaikuttaa omiin halujihimme, niin se tarkempi kysymys tällä hetkellä, mikä tulisi esittää, olisi, että mitä me halutaan haluta seuraavaksi. Tämän kysymyksen äärelle?
Tämä on pitkä. No ehkä toinen asia, mikä tässä, kun tosiaan, kun sekä Harari että tämä esitys laittaa Homo sapiensin siihen perspektiiviin, että me olemme yksi eläimistä. Ja meillä on ollut pitkä matka siihen, mitä me ollaan tähän päivään ja kaiken näköistä on tullut tehtyä siinä matkalla, niin yksi, mitä tämä niin kuin esitys erityisesti yrittää vielä kysyä, on tätä niin kuin ihmisen ja koko muun luonnon suhdetta. Ja mitenkä se, että mitenkä me on niin kuin pyritty erottautumaan muusta luonnosta, me on pyritty erottautumaan muista eliölajeista ja eläinlajeista sulkemalla luonto ulkopuolelle. Se niin kuin maatalouden kautta ja asettumaan näihin ihmissaarekkeisiin, missä me eletään ja muuta. Ja myöskin sitten se, että myöskin siis ideologisesti kohotettu itsemme muiden yläpuolelle, niin myöskin sitten se, että myös sitä sen suhteen perspektiiviin laittamista ja uudelleen kysymistä, myöskin se, että missä suhteessa me eletään muihin eläinlajeihin ja koko muuhun tähän niin kuin, muihin eliölajeihin, mitä me tällä maapallolla yhdessä kumminkin asuttaa.
Kyllä, eli onko se jumaluus, jonne me ihmislajina ollaan itsemme nostettu, niin nyt se tie, mitä me halutaan jatkaa, vai onko meillä halu palata takaisin muiden eliölajien keskuuteen?
Niin mä ajattelen, että meidän esityksen niin kuin ensimmäinen kuva, missä ihminen ja muut lajit on kokoontunut semmoiselle ihan pikkiriikkiselle maakaistaleelle, jossa ne kaikki elelee yhdessä. Ja sitten meidän viimeinen kuva, missä nuorehko henkilö on niin kuin yksin sellaisessa niin kuin valaistussa lasikopissa, siis kotona metsän keskellä, ja yhtäkkiä sieltä metsästä tulee apina ja katsoo sinne valoon, ja katsoo heidän katseensa kohtaavat ja katsoo toisiaan sen lasin läpi, niin mä ajattelen, että nämä on niin kuin sellainen kuvapari, että mitä tässä välissä tapahtuu ja minne me niin kuin nyt tästä halutaan mennä. Niin, tämmöisiä ajatuksia.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä keskustelemme Sapiens-näytelmästä, joka pohjaa Yuval Noah Hararin menestyskirjaan ja näytelmää esitetään Kansallisteatterissa paraikaa. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa ovat Anni Klein ja Jarkko Partanen ja Minna Leino. Anni ja Jarkko, te kuulutte taidekollektiivi Bauhausiin ja teitte Sapiensin yhteistyönä Kansallisteatterin kanssa. Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämä Bauhaus on?
No, Bauhaus on perustettu vuonna 2016 esittävien taiteiden, niin kuin oikeastaan teatterin ja tanssin alalla toimiva ryhmä, johon kuuluu mun ja Jarkon lisäksi äänisuunnittelijat Heidi Soidinsalo ja Jussi Matikainen ja sitten skenografi Samuli Laine, jotka on kaikki ollut mukana tässä tekemässä tätä teosta, samoin kuin valosuunnittelija Jani-Matti Salo ja pukusuunnittelija Laura Haapakangas, keiden kanssa me ollaan kanssa tehty tosi pitkään yhteistyötä. Ja meidän niin kuin teoksia on nähty hyvin erilaisilla näyttämöillä tähän mennessä, että me ollaan tehty niin kuin tosi tosi pienissä blackboxeissa ja urheilukentällä tai urheilu tuollaisella stadionilla ja siis hyvin monenlaisissa konteksteissa toimittu. Usein tietenkin kun meillä on myös monta suunnittelijaa tässä ryhmässä, niin teokset on niin kuin vahvasti audiovisuaalisia. Ja meidän työtapa on hyvin semmoinen niin kuin keskusteleva. Ja tavallaan, että kaikki nämä ikään kuin esityksen suunnittelevat osa-alueet on niin kuin alusta asti mukana rakentamassa sitä esitystä, niin se on meille ollut aina kauhean keskeistä.
Ja pyritään ennakkoluulottomasti korottaa niin kuin kohti erilaisia esityksen muotoja, ja kuten ehkä tästä, että missä niitä esityksiä on myös esitetty. Ja yksi kysymys, mikä on meille noussut tärkeäksi, niin kuin, on tämä kysymys yleisöstä. On se, että mikä on yleisön positio esityksessä, mitä kaikkia kautta teos pyrkii kommunikoimaan yleisölle, ja mitä kaikkia kautta se on koettavissa.
Kansallisteatterihan on aika konservatiivinen paikka.
Onko?
Onko?
No eikö se nyt...
On se linnan näköinen, ainakin
verrattuna näihin siis muihin, että se on kuitenkin laitosteatteri. Ja tällä tavalla tarkoitin verrattuna ehkä muihin paikkoihin,
missä me on tehty hyvin erilaisten instituutioiden kanssa töitä kyllä. Että yksi pitkä, joka tässäkin yhteistyössä, Zodiac Uudenteisen keskus, joka on tuottanut useamman teoksen meiltä. Sitten me on tehty Kiasman kanssa ja Juhlaviikkojen kanssa ja muita. Että on tässä muitakin instituutioita, kenen kanssa töitä tehty, mutta se on totta, että varmaan... Tämä estetiikka, mikä tähän esitykseen päätyy, on varmasti, niin kuin voisi sanoa, uudenlaista tuolla näyttämöllä, millä sitä nyt esitetään. Se on totta. Mutta ja iso kiitos Kansallisteatterille, että he on lähtenyt tähän mukaan. Tai että he eivät uskaltanut meidät ottaa siihen, sanotaanko näin päin.
Niin miten se yhteistyö syntyi? No, kertooko Minna Leino?
No mä voisin sanoa siis tähän taustaksi, että
ensin Anni Klein.
Niin, mä ohjasin vuonna 2011 Kansallisteatterille yhden kantaesityksen, jossa myös äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo oli mukana ja Minna oli siinä sen tekstin niin kuin dramaturgina ja kävi katsomassa myös harjoituksia jonkun verran ja käytiin keskustelua ja silloin me alettiin puhua itse asiassa jo silloin, että olisipa kiva tehdä jotain niin kuin tällä porukalla tai jotenkin siitä jotain vaan. Ja sitten sit me aina sitä niin kuin vuosien mittaan heiteltiin ilmaa, että jotain voisi kyllä tehdä, jotain voisi tehdä ja näin. Joo, ja sitten me oltiin niin kuin Vauhaussin kanssa puhuttu Mikan kanssa, että olisi kiva tehdä jonkunlaista yhteistyötä Kansallisteatterin kanssa niin kuin jossain vaiheessa.
Mika Myllyähän on siis Kansallisteatterin johtaja.
Kyllä.
Täältä tulee tällä tavalla etunimellä kevyesti. Kiitos tarkennuksesta.
Mutta sitten miten päädyttiin just nimenomaan tämän Sapiensin äärelle, niin se on sitten taas niin kuin tullut Minnalta.
Joo, siis sehän oli siis, että todellakin tätä edelsi siis jo sopimus siitä, että tehdään jotain yhdessä. Ja sitten lähdettiin etsimään hakemaan, että mitä se voisi olla. Ja sitten ja tämä, että miten tähän kirjaan tartun, niin sehän oli ihan siis, että pääjohtaja Mölähä antoi mulle kesälukemiseksi tämän kirjan, kun me puhuttiin ihan muuten esityksistä, mitä, tai aiheista ja teemoista, mitä voisi olla kiinnostavaa käsitellä tuolla talossa tulevissa töissä. Ja sitten kun mä luin tämän kirjan, niin sitten tuli tavallaan mieleen, että tämä nyt voisi olla tämän meidän yhteistyöhön sopiva teos. Ja enkä tiedä, ellei Vauhaus olisi innostunut tästä luontodokumentista Homo sapiensista, niin en tiedä, olisiko jäänyt ihan kerta kaikkiaan tekemättä koko teos kokonaan, että niin kuin alusta asti jotenkin tuntui, että se tuntuu luontevalta tehdä juuri tällä ja tällä estetiikalla. Meillä oli myös ollut sopimus, että jatketaan nimenomaan tätä maskiestetiikkaa. Että se oli tiedossa, että sellaiseen estetiikkaan haetaan teosta, mikä se voisi olla.
Miltä ne maskit tuntuvat kasvoilla? Olette kokeilleet niitä, koska nehän peittävät koko kasvot.
No aika ahdistavilta.
Tai siis sanotaanko, että hikiset ne on.
Joo, sitten mä mietin, että miltä se tuntuu. Se näyttää aika painavalta jotenkin se muovinen maski ja semmoiselta läpäisemättömältä.
Siis on ihan hyvät kiinnitykset tuolla takana, että se tavallaan, mutta esiintyvät näyttelijäthän tässä on nyt, niiltä kannattaisi kysyä.
Kyllä, kyllä. Mutta olette päässeet kokeilemaan.
Kyllä.
Ollaan päästy kokeilemaan, mutta totta kai ei samassa mittakaavassa kuin esiintyvät.
Kyllä. Tässähän oli aika hurja tahti. Kerroitte, että 6 kertaa viikossa aamu- ja iltaharjoitukset ja olitte aika väsyneitä sitten siinä kohtaa. Tekin ohjaajat ja koreografit ja käsikirjoittajat siinä kohtaa, kun saatiin tämä teos näyttämölle viime viikon keskiviikkona.
Niin, onhan se tämmöisessä prosessissa, kun ihan loppuun asti niin kuin hiotaan. On niin kuin, toi on hyvin semmoinen niin kuin yksityiskohtien tyylilaji myöskin, niin sitten... Joo, onhan se kova tahti, mutta myös tehokas.
Minna-Leino hymyilee
täällä. Joo, mä hymyilen täällä, koska sitten taas tämähän on siis sillä lailla myös käsikirjoittaisen näkökulmasta ihan yhtä lailla, koska tässä ei suinkaan ole tapahtunut sitä niin kuin normaalisti, että käsikirjoitus jätetään siinä työryhmälle siinä vähän ennen kuin harjoitukset alkaa ja sitten käydään pari kertaa katsomassa, että näyttääkö se nyt siltä, mitä kuvittelen, vaan tätä on siis kirjoitettu ja tehty yhteistyössä ja dialogissa niin kuin ensimmäisestä hetkestä viimeiseen saakka. Eli se on ollut myös niin kuin tälleen käsikirjoittaja ja sovittaja näkökulmasta myös ihan ensi iltaan saakka asti niin kuin on ratkottu ongelmia ja tehty muutoksia ja hirveän pitkämielisesti ja hienosti näyttelijät on sopeutunut tähän, että sitä ollaan oikeasti muokattu viime hetkiin.
Ja vielä kysyn teiltä lapsista, nimittäin Sapiensin tulee näkemään suuri joukko lapsia. Sapiens on mukana Taidetestaajat-hankkeessa. Ja Taidetestaajat-hanke tarkoittaa sitä, että 8-luokkalaisia viedään joukoittain ympäri Suomea kulttuurielämysten äärelle. Mitä te toivotte lasten saavan tästä Sapiens-esityksestä?
No ehkä samalla tavalla kuin kaikille muillekin, niin ehkä tämä niin kuin perspektiivin kääntäminen, että miten ottaa tämmöinen vähän pidempi perspektiivi tähän meidän omaan lajiin, mitä me kaikki siellä yleisössä edustetaan. Että just se, että miten me ollaan lähdetty tosiaan ei-luomakunnan kruunusta liikkeelle ja miten me on päädytty tähän päivään, että miten siitä yksi ihmislaji ja yksi eläinlaji muiden joukossa ollaan päädytty siihen pisteeseen, missä nyt ollaan. Ja toinen on musta edelleen tämä kuvitteelliset järjestykset ja tämä fiktion voima, tämä tarinoiden voima, että mikä kysymys niillä on. Ja myöskin sitten se, että just se, että miten ne asiat, mitkä muokkaa meidän maailmaa ja myös meidän maailmankuvaa ja minkälaisia me halutaan siinä maailmassa olla, että ne ei välttämättä ole kiven kirjoitettuja ne asiat ja että minkälaisia tarinoita me kerrotaan, niin sillä on merkitystä.
Miten sosiaalisen median aikakauden lapset ottavat vastaan 100-minuuttisen teatteriteoksen? Mitä ajattelette?
Se palaute, mitä me ollaan saatu nuorilta ihmisiltä, ketä siellä on ollut ihan mielettömän positiivista. Ja jotain tässä niin kuin estetiikassa, joka parhaimmillaan muistuttaa vähän niin kuin jotain piirrettyjä tai ehkä tietokonepelejä, niin on selkeästi ollut semmoista, että sitä on niin kuin helppo lukea. Että niillä ei ollut mitään vaikeuksia sen niin kuin tämän esityksen tavallaan tyylilajin kanssa.
Näin Anni Klein. Entä Minna-Leino?
Joo, mä luulen kanssa, että toi tunti 40 mitta on myös aika hyvä. Se on niin kuin suunnilleen sellainen leffa mitta.
Ilman mainoksia.
Ilman mainoksia. Joo, mä jatkaisin tuosta Jarkon puhumasta tuosta mielikuvituksen voima-teemasta. Mm. Toivoisin, että se toisi sitä, että olisi niin kuin tavallaan sinne leikki, että näinkin tämän voisi kertoa. Ja sitten mä toivoisin, että se toimisi jonkunlaisena tämmöisenä humoristisena, sitä nyt voi painottaa liikaa, mutta esityksenä, jonne peilata jo opittua tietoa, josta voi niin kuin hyvällä tavalla niin kuin hämmentyä tai jopa ärsyyntyä kysymään vaikka opettajalta tai vanhemmilta jatkokysymyksiä, eikä pelkästään niin kuin niiden vastausten vuoksi, vaan niin kuin siksi, että se kysyminen ja kysymysten herääminen on mun mielestä aina paras tapa oppia oppimaan.
Kyllä.
Ja ajattelemaan.
Kyllä. Pyysin teitä arvon vieraat valitsemaan yhden tällaisen teoksen Sapiensin lisäksi, joka on avannut teidän silmänne katsomaan ihmisyyttä tai kulttuuria. Minkälaiset kirjat löysitte? Anni Klein.
Mä sanoisin Elisa Aaltolan Johdatus eläinfilosofiaan.
Hienoa. Hyvä. Jarkko Partanen.
Mulla ei kirjaa, mutta mä suosittelisin Terke Haapojan ja Laura Gustafssonin teoksia kaikille kuulijoille.
Ja voi ei, mä missasin tämän osan, että piti olla vain yksi.
Mutta sä voit sanoa, sinulla on 30 sekuntia aikaa.
Okay. Siis yksi kirja, ja mä halusin valita siis nimenomaan tarinan, ja niin on tämä Han Kang, tämä Booker-palkitun vegetaristikirjan kirjoittajan kirja Ihmisen teot, joka on siis sijoittuu Etelä-Koreaan 1980-luvulle, jolloin tämä opiskelijoiden mielenilmaus tukahdutettiin hallinnon toimesta. Ja se on tämmöinen, mikä punoo ohuista, herkistä, säikeistä, tällaisen runollisen tutkielman mun mielestä ihmisyydestä.
Suomennettiin viime vuonna.
Kyllä, joo. Ei ole yhtään vähennä kollektiivista surua, kollektiivisen surun tunnetta, eikä kaunistele ihmisen julmuutta, mutta jollain kummallisella tavalla se luo siihen rinnalle toivoa. Ja tämä on ihan tosi lämmin suositus. Kaikkien pitäisi lukea se kirja. Sitten mulla on vielä yksi. Ehdinkö?
Sano nopeasti.
Siis tämä on kirjailija, jonka koko tuotantoa mä suosittelen. Tämä kirjailija on kaikki teokset muistuttaa mua siitä Hararin mainitsemasta tästä kaksoistodellisuudesta, että me eletään yhtä aikaa tässä biologisessa ja kuvitteellisessa todellisuudessa. Näissä kirjoissa ihminen on itsestään selvästi ja kauniisti ja luontevasti osa luontoa, huolimatta niistä yrityksistä kohottaa itsensä yläpuolelle, sen yläpuolelle luomakunnan kruunuksi. Näiden kirjojen maailmassa mielikuvituksen voima on vähintään yhtä suuri kuin rationaalisen ajattelun, ja tämä kirjailija on Leena Kruun.
Hienoa.
Hyvä suositus.
Oman ajattelun keikautti aikoinaan, kun näin televisiosta Franklin J. Schaffnerin elokuvan Apinoiden planeetta.
Aivan.
Miten kaikki olisi voinut mennä toisin. Kiitos ihan todella mielenkiintoisesta keskustelusta Homo sapiens lajitoverini Anni Klein, Jarkko Partanen ja Minna Leino.
Kiitos.
Kiitos arvon Sapiens.
Ja Sapiens pyörii Kansallisteatterissa. Sen viimeinen näytös on 28. päivä joulukuuta. Tätä lähetystä olivat minun kanssani tekemässä Homo Sapiens ja äänitarkkailija Mikko Majanen ja Homo Sapiens ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Jakke Holvas johdattaa meidät Facebookin äärelle ja perjantaina olet lämpimästi tervetullut kisastudioomme. Se kokoontuu tuttuun tapaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa kello 15. Siellä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja mediailmiöistä ovat Jakke Holvaksen johdolla keskustelemassa vakiovieraat Mirva Saukkola, Jussi Turhala ja vielä mysteerihenkilö, joka selvinnee tällä viikolla. Löydät meidät Oodin kolmannesta kerroksesta Sanomatalon päädystä. Voit laittaa meille WhatsApp-viestin jo nyt numeroon 0445144800. Minkä kysymyksen haluat antaa Raadin pohdittavaksi, eli 044-5144-800. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.